ความหวังที่เราจะเปิดประเทศนี่มันคงต้องรอไปก่อนไหมฮะคุณหมอ
ผมคิดว่าก็เหมือนบอกทางหลายฝ่ายไว้นะครับว่าตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเปิดประเทศแบบเต็มๆเพื่อเสร็จเราจะหาเงินเพื่ออยากจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายิ่งเข้ามาเยอะความเสี่ยงมันจะเยอะด้วยเหตุผลที่เมื่อกี้คุณรัชพลบอกนะว่าทั่วโลกตอนนี้ติดกันโอ้โหสะบักสะบอมนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าจะให้ดีประเทศไทยควรจะต้องประคับประคองตัวเองเอาตัวให้รอดจากตัวระบาดซ้ำก่อนนะครับแล้วพอสถานการณ์โลกเนี่ยดีขึ้นตอนนั้นเราจะขยับขยายนะตรงนั้นก็ไม่น่าจะมีใครว่าอะไรนะ
ตอนนี้หลายๆประเทศที่ทำท่าจะ travel bubble กันก็เลิกไปแล้วนะสิงคโปร์กับฮ่องกงก็เลิกแล้วใช่ไหม
ใช่ครับตอนนี้ฮ่องกงก็เจอระบาดแล้วรอบ3ไปแล้วพร้อมๆกับทางเกาหลีใต้นะครับตอนนั้นก็เราก็กำลังลุ้นกันอยู่ว่าเขาจะสะบักสะบอมแค่ไหนเพราะว่าเวลาระบาด3เนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะหนักกว่าระลอกหนึ่ง
อันนี้เป็นเพราะอะไรฮะ
เพราะว่ามันจะเกิดโดยที่ไม่ทันตั้งตัวก็คือแต่ว่าเวลาสมมติคนผ่านการระบาดมาแล้วอาจจะมีความการป้องกันเนี่ยการมันจะลดลงโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันมีความเหนื่อยหน่ายแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นผู้ติดตามซ้ำๆนะฮะคุณอาจารย์ส่วน
คร
ับ แล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราจะสังเกตดูว่าระบาดซ้ำของประเทศส่วนใหญ่ที่ผมติดตามประมาณ34ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันเวลาระบาดเนี่ยมักจะเป็นระบาดแบบไม่ใช่เป็นแบบกลุ่มก้อนที่ใดที่หนึ่งนะกว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยมันมีกลายเป็นรายงานเคสติดเชื้อที่นู่นที่นั่นเป็นเหมือนกับขุดเป็นดอกเห็ดนะฮะตอนนั้นตรงนั้นเนี่ยหมายความขุดเป็นดอกเห็ดไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเนี่ยเวลาจะไปตามสอบสวนเรื่องเนี่ยมันก็กระจายกันไปทั่วมันเหมือนกับเวียดนามถ้าเกิดเราจำกันได้เจอเคสที่ดานังบุกใช่ไหมครับแค่เคสเดียวเนี่ยปรากฏว่าวันถัดมาเนี่ยมันกระจายไป10เมืองซึ่งจริงๆแต่ว่ามันกระจายไปอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตอนก่อนจะรู้ตัวเนี่ยกว่าเราจะรู้มันก็คือมีเคสที่แบบมีอาการไปโรงพยาบาลแล้วเป็นต้นนะครับ
อย่างนี้ถ้าเทียบเคียงกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยก็นับว่าเรารู้เร็วสิใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ช้ามันก็จะผุดเป็นดอกเห็ดเหมือนกันเพราะถ้าเราดูตามไทม์ไลน์ของผู้ติดที่เรารู้ตอนนี้นะ3-4 คนเนี่ยเขาก็ไปไหนต่อไหนเยอะเหมือนกันนะ
ไปหลายพื้นที่เลยไปพื้นที่ชุมชนด้วยคุณหมอ
แต่นี้เราต้องถือว่าเรารู้เร็วเราก็ไปตามกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอะไรอย่างนี้ได้เร็วขึ้นนะ
ต้องเรียนบอกคุณรัชพลและคุณรัฐีพันธ์อย่างนี้ว่าเคสเชียงใหม่เชียงรายพะเยาที่เราทราบมาในช่วงสัปดาห์นี้น
ะ
ต้องถือว่าโชคดีที่เคสเชียงใหม่เขามาตรวจที่โรงพยาบาลเอง
ค
่
ะ
ถ้าเกิดเขาไม่ได้มาตรวจนะครับถ้าเกิดเราไปตามดูประวัติดีๆเนี่ยพบว่าเขามาจากพม่าเนี่ยโดยที่มีอาการแล้วเขาก็
แล้วเขาไปเที่ยวต่อเลยแล้วตุลุดไปหมด
แต่สุดท้ายเนี่ยเขามาที่โรงพยาบาลเองนะฮะเพื่อมาขอตรวจแต่ถ้าเกิดสมมติเขาไม่มาเนี่ยโอ้คราวนี้มันเป็นคนละเรื่องเลยตอนนี้มันจะเหมือนประเทศอื่นจริงๆเลยก็คือแต่ว่าถ้าเขาไม่มาตรวจปุ๊บเขาไปไหนต่อไหนต่อมาเราจะไปรู้เนี่ยคือมันแพร่ระบาดไปวงกว้างแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังกำลังลุ้นอยู่ว่าไอ้ตอนที่ก่อนที่เขามาตรวจเนี่ยเขาไปกันร้อนหลายที
่
นะฮะแล้วมันมีคนรับเชื้อไปบ้างไหมซึ่งมันจะต้องใช้เวลาในการที่จะติดตาม
ก็คือต้องดูเวลา14วันที่ว่าใช่ไหม
ใช่ครับแล้วก็ที่เมื่อกี้คุณรัชพลพูดว่าเอ๊ะของเราไม่เหมือนของต่างประเทศคืออาจจะเป็นอย่างนี้ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดีๆตั้งแต่ตอนช่วงตุลานะฮะเราจะพบว่าจริงๆของเราลักษณะมีแนวโน้มคล้ายๆกับดอกเห็ดขึ้นมาเราจำได้ว่ามีเคสติดเชื้อในประเทศที่เป็นดีเจจู่ๆก็ตรวจเจอตรงเรือนจำใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีเคสอื่นเนี่ยตักตายตามมารวมทั้งเคสต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยตั้งนานและมาอยู่ที่ภาคใต้แล้วก็ตะลอนในภาคเหนือพวกเนี้ยส่วนใหญ่เป็นการเจอโดยบังเอิญทั้งสิ้นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอันหนึ่งนะที่เราบอกว่าถ้าเราเก็บรายละเอียดทุกทีให้ดีเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนนะ
คร
ับว่าประเทศอื่นเนี่ยถ้าไม่ระวังตัวให้ดีเนี่ยไอ้พอเจอลักษณะดอกเห็ดมันผุดขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะเกิดตามมาด้วยเรื่องของการระบาดตามไปในประมาณ6-8 สัปดาห
์
หรือประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือน
ครับอย่างไอ้กรณีที่เกิดขึ้นที่เชียงรายเชียงใหม่เนี่ยนะมันเราก็เห็นชัดว่าต้นตอมาจากท่าขี้เหล็กเนี่ยแสดงที่เราสามารถจะพูดคุยกับทางพม่าเขาได้ไหมหรือว่าตั้งไอ้เห็นบอกว่าจะตั้งไอ้โลคอลโควิดทีนขึ้นมา
ค่ะ
มันแล้วก็ให้คนไทยที่อาจจะลักลอบไปก็เอาละกลับเข้ามาแล้วก็มาเข้าโลคอลโควิดทีนในเนี้ยมันจะช่วยได้ไหม
ปัญหาประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า เคสเหล่านี้ที่ลักลอบเข้าเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองที่ออกนอกประเทศไปแล้วกลับเข้ามาใหม
่
หรือแม้แต่คนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมาย
กฎหมายข้ามแดน
ถ้าเกิดสมมติเขาลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายเขาย่อมกลัวตัวของกฎหมายว่าจะลงโทษเขานะครับหรือแม้แต่คนไทยเนี่ยลักลอบออกไปทำงานซ
ึ่
งอาจจะทำงานที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายพอเวลาลักลอบออกไปพอจะเข้ามาถึงกับเข้ามาทางปกติก็จะตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยอยู่ออกไปเนี่ยผิดกฎหมายนะ
เพราะนั้นก็ต้องลักลอบกลับเข้ามาอีก
ใช่เพราะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้แก้ไขลำบากหน่อยเราก็เห็นใจความหน่วยงานความมั่นคงนะครับว
่
าการตั้งด่านเนี่ยคงตั้งได้แล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีแต่ตอนนี้ที่เราปวดหัวอยู่ก็คือไอ้การลักลอบตามพรมแดนธรรมชาติที
่
เกี่ยวข้องกับการผิดกฎหมายเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่าพรมแดนธรรมชาติมันยาวมากนะครับที่มันจะวนและเป็นปฏิพันธ
์
เพราะงั้นเนี่ยตอนนี้บทเรียนตรงนี้เป็นตัวเตือนเราแล้วว่าภัยมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากหน่วยงานทางการที่เขาจะพยายามไปเข้มตามชายแดนเป็นที่และหามาตรการต่างๆให้ดีขึ้นเนี่ยแต่ว่าความเสี่ยงคงจะไม่หมดไปมันจะยังมีเรื่องของการลักลอบเข้ามาแน่ๆเพราะนั้นตรงนี้อยู่ที่มือพวกเราฮะมือพวกเราในที่นี้คือประชาชนทุกคนในท้องที่ไม่ว่าจะเป็นตามตะเข็บชายแดนหรือแม้แต่บริษัทห้างร้านที่รับคนต่างด้าวเข้ามาจำเป็นต้องช่วยกันสอบส่องฮะว่าเขาเนี่ยเข้ามาอย่างถูกกฎหมายไหมถ้ายังไม่ถูกกฎหมายก็ไปทำให้ถูกกฎหมายซะด้วยการขึ้นทะเบียนนะครับหรือถ้าเกิดไม่ได้อยู่อำนาจเราเนี่ยเราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ว่าเฮ้ยเราเห็นเราอยู่ในพื้นที่แล้วเราเห็นคนที
่
แปลกหน้าเข
้
ามาในพื้นที่แต่เราไม่แน่ใจว่าเขาได้กักตัวหรือยัง
ก็อย่างท่านนายกว่านะก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตา
ใช่ครับคุณอาจารย์ผลตรงนี้ก็สำคัญมากๆแล้วก็ถ้านายจ้างเนี่ยระดับตัวของบ้านเรือนเองเวลาจ้างคนมาช่วยดูแลบ้านหรือแม้แต่โรงงานรับจ้างที่เอาคนต่างด้าวเข้ามาก็ไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ส่งตรวจโควิดนะครับก่อนหน้าที่จะให้ทำงานเนี่ย2 อาทิตย์ก็ให้กักตัวอยู่กับบ้านก่อนหรือที่พักก่อนก็น่าจะดีครับ